Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Taong 1987 ang unang makatapak sa Australia ang noong 29 anyos na si Sue Chi Jones. Nakapag-asawa siya ng Australiano na nireto ng isang kaibigan. Aminado siyang nagdalawang isip siya na pumunta dito, lalo at maganda naman ang kanyang trabaho sa Pilipinas. Maganda sa Australia, mayamang bansa, malinis ang hangin at ang paligid. Kunit tulad ng maraming Pilipino na unang dumating dito, talagang na-culture shock daw siya. Isang araw kasi ay inimbitahan siya na umattend ng pananghalian sa bahay ng isang kaibigan. Bili nito sa kanya, bring a plate. Naisip tuloy niya na siguro ay walang masyadong pinggan sa kanilang tahanan, kaya agad siyang umuwi ng bahay.
Okay, tapos tinanong ko pa yung husband ko, imbitado raw kami sa lunch, bring a plate. Tapos sabi ko, ano bang magandang plate dyan na ano, nadadalhin ko? Sabi pa niya, may Wedgwood dyan. Sabi niya, ano yan, mahal yan. Sabi niya, from England. Sabi niya, ganun-ganun. Pinili ko pa yung pinakamagandang Wedgwood plate.
Mm-hmm.
Tapos nung sinundo na ako ng friend ko, sabi niya, ayan ang bring a plate. Sabi ko, sabi mo, bring a plate. Sabi niya, hindi, ang plate na ilaman. Oh my God, sabi ko, maihihi siya sa tao. Sabi ko, hindi, wala mo naman, sabi ko, napagkuhan ako. Siyempre sabihin mo, bring a plate.
Kaya simula noon, lagi na siyang may dalang pagkain sa anumang okasyon. Sanay siya sa buhay syudad, kaya naman kahit gabi ay bukas ang mall. Pero dito, pagpatak ng alas 6 ng hapon, ay sarado na ang mga mall. Ilang grocery store na lamang ang bukas. Tulad ni Suchi, marami ang naglahad ng kanilang kwento sa isang Facebook post sa Filipino community sa Queensland. May ibang Pinoy na nag-imbita sa kanyang karawan. Labis ang tuwa dahil madaming alak na dala ang kanyang mga bisita. Buong akala niya ay regalo sa kanya, kaya tinungga niya ito hanggang sa maubos. Huli na ang lahat nang malaman niyang hindi pala iyon kanya, kundi sa bisita. Dito kasi, kanya-kanyang dala ng alak. Sanay din kasi tayo mga Pilipino na eat all you can kapag may mga okasyon. Dito, nag-iimbita ang celebrant sa isang hotel at kanya-kanyang bili ng pagkain, gayon din sa hotel accommodation. Ang abukado dito, palaman sa tinapay, habang sanay tayo na nilalagyan ng asukal o gatas. Masarap na merienda. Ang iba naman nahilo sa gutom ng umatendang party. Paano kasi, pika-pika lamang ang pagkain, tulad ng hiniwang sausage at ham, cheese, biscuit, ilang pirasong prutas at olives na sinabayan ng pag-inom ng wine. Hindi rin uso sa mga Australiano ang mag-share ng pagkain. Halimbawa, kung sama-sama kayong kumain at nag-order, kung isang buong pizza ang kanyang order, kakainin niya iyong mag-isa. Hindi tulad ng mga Pinoy na matitikman mo halos lahat ng kanilang ulam. Ika nga, sharing is caring. Aminin man natin o hindi, talagang mapapatingin ka sa mga tao sa paligid, lalo na kung nakatupis ang isang babae at naglalakad sa esplanade. Meron namang lalaki na nakatapis lamang ng tuwalya habang naggo-grocery. At hindi mawawala ang mga nakaapak kahit nasa loob ng mall. Ang mga Pinoy, sobra ang pagmamahal sa kanilang mga bahay. Ika nga, may sentimental value, mahirap iwanan. Kaya hindi gaano lumilipat ng tirahan. Pero ang mga Australiano, lipat lang ng lipat ng bahay kung saan may magandang oportunidad. Hindi mo rin kilala ang mga kapitbahay mo kahit ilang taon na kayong nasa iisang street. Kaya hindi uso ang chismisan, kanya-kanyang buhay, ika nga. Ang morning tea naman, akala mo ay iinom ng tsaa, pero yun pala ay break time sa trabaho. Hindi rin uso ang sir at ma'am, kahit big boss mo pa ang kaharap. Kung anong pangalan, yun ang kailangan mong itawag. Hindi rin comfort room o CR ang tawag sa palikuran, kundi toilet. At pwedeng lumabas ang klase anytime, no need to say, ma'am, may I go out? Kung hindi ka naman sanay, siguradong mangangati ka kasi walang tabo at timba sa toilet. Tissue lang. Ang iba naman ang akala, suntukan ang Boxing Day sa December 26. Yun pala, panahon kung saan madaming sale sa mga mall. Tahimik ang karamihan sa Christmas, kalimitan natutulog lamang sila. Tayo kasi mga Pilipino, sama-sama sa Noche Buena, bigay ng regalo pagpatak ng alas 12. Namiss nyo ba ang ingay ng paputok at kislap ng mga pailaw sa Pilipinas? Dito kasi, bawal ang paputok kundi sa presinto ang bagsak mo. Pero may bongga naman silang fireworks display sa Esplanade kapag bagong taon. Mapapagaya ka naman sa kanilang pagiging magalang kasi babatiin ka nila ng How you doing, mate? Kahit hindi kayo magkakilala, kailangan mo lang sagutin ng good thank you yourself. Ang salitang sorry at please ay karaniwan na dito. Bilib naman ang marami sa pagiging independent ng mga Australiano kung saan kapag 18 anyos ka na, maaari ka nang umalis sa poder ng magulang at magsarili ng buhay. Hindi madali para sa marami na unawain ang mga kakaibang kulturang ito. Pero pagdaan ng panahon, unti-unti matututunan din. Bagay na napapangiti na lamang kapag naaalala ang nakaraan. Manapay minsan ay isipin mo rin na minsan tayo ay naging kanilang bisita sa bansang ito na tinanggap at kanilang niyakap kahit alam nilang kakaiba rin ang ating kultura at lahing pinagmulan. Para sa SBS Filipino, ako si Joanne Panopio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.